Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidada realizado pola Asociación Ames Pospetróleo conxuntamente co Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. No programa desta semana, que fai o número 80 e que será o derradeiro deste ano 2021, falaremos de decrecemento e poscrecemento, cun notable investigador italiano radicado no noso país, Mario Pansera. Mas antes de comenzarmos a nosa entrevista, lembramos, como a sempre, que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro desde o micrófono e na coordinación e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Nazaret López. Ben, pois, como vos decía, hoxe temos connosco un investigador, Mario Pansera, que despois de facer a carreira de telecomunicacións e doutorarse en ciencias sociais e estudos de organizacións, leva anos pesquisando no terreo das ciencias sociais, concretamente na innovación responsable e agora máis centrado no decrecemento. Despois de estudar e traballar en varias universidades europeas, forma parte actualmente do Centro de Investigación Interuniversitario Galego ECOVAS, onde ten armado o seu propio Grupo Internacional de Investigación Post-Growth Innovation Lab, financiado pola Unión Europea. E é desde Pontevedra, onde teñen a sede do grupo, onde pretenden demostrar que é posible unha sociedade próspera sen crecemento. Benvenuto ao nosso programa, Mario.
Ola, boa tarde.
Boa tarde. Primeiro de todo, darche as grazas por participar no noso programa falando en galego, lingua que vai comprobar a audiencia como dá gusto oír como dominas.
Bueno, máis ou menos, eh?
Bueno, gustaríame abrir a nosa conversa con algo que chama a atención deste obxectivo que tedes do grupo de investigación. Non deberían ser os demais os que demostrasen que é viable prosperar crecendo eternamente nun planeta finito? Por que crees que o que poderemos denominar a carga da prova ten pasado ao lado do sentido común, que é o que nos di que todo que medra ten que parar nalgún momento, non? Por que crees que pasa isto?
Bueno, empezamos a decir que o meu compañero Antonio Gramsci xa fai uns cantos anos dixo que o estado burgués non só controla as persoas a través da violencia, non? Da violencia do control social, a policía, e a violencia institucional. A ferramenta máis poderosa é convencer que os intereses do povo coinciden con as élites, ¿no? Uh-huh. O comportamento basta máis ou menos do mismo, ¿no? Un discurso que favorece sobre todo as dominantes e por iso verteuse en sentido común. E o sentido común é algo que por definición non se funciona. Esa narración é tan poderosa que ninguén a
cuestión, non? Mario, temos algún problema de cobertura? Non sei se te podes igual situar un pouquiño nunha zona, porque escoitase un pouco entrecortado.
Vale.
Se tes posibilidade de situarte. Bueno, entón, digamos que por culpa das élites hai que financiar proxectos de investigación para demostrar cousas que o sentido común xa nos diría, non?
Sí. Digamos que con sentido común do crecemento xa coincide con o sentido común das élites dominantes. Entón, o crecemento favorece as élites dominantes e por iso, digamos, o discurso dominante que non se cuestiona.
Claro. Bueno, imos comenzar, se queres, un pouco a falar como conseguiches financiar este proxecto e... que creo que é máis de 1 millón de euros do Consello Europeo de Investigación, nada menos, para pescudar... Perdón?
Case dos
millóns de euros para pescudar nalgo que, precisamente, como estábamos falando, penso que a ninguén se lle pode escapar, pode desmontar todo o discurso oficial, non somente dos gobernos galego, español ou o propio goberno da Unión Europea que o está a financiar, e que eso que nos están a decir é que sí, que se pode seguir a medrar sen límite, ¿no? Como destes convencido o Consello para vos financiar? É unha dúbida que teño, que igual ti me dirás se apunta por aí o tema. Danse de conta de que vai chegar o momento en que ese discurso xa non o poidan seguir mantendo e necesitan ter, digamos, unha coartada académica para decir, bueno, hai que cambiar o tema do crecemento, hai que irlle poñendo fin.
Bueno, hay que decir que la Unión Europea no decide directamente sobre estos proyectos, ¿eh? Hay avaliadores, que son académicos y académicas, que deciden al final qué proyecto se financia.
No, consejo de investigación, ¿no?
Sí, sí. Y el consejo busca ideas todas y rompedoras.
Sí.
En ese sentido, no me un caso, acho que escogió muy bien, ¿no? Creo que en muchos círculos académicos ya está muy bien aceptada la idea de
claro.
Crecimiento de un conto de fadas.
Claro.
También dentro de la sociedad, creo que hay gente ya se decató, ¿no?
Sí, no, lo que decíamos, do sentido común, claro.
Sí, y en cambios políticos sé que entiendo un horizonte muy limitado, ¿no? No pueden ver más a los 4 o 5 años los seus mandatos. Además, la verdad es que hay quien... No pueden decir, señores, acabó el crecimiento, tenemos que repensar todo. No se atreven. Hay gente que claro. Nos gobierna muy mediocre, no te creas.
Claro, no, pero...
La Unión Europea es mucho más abierta a lo que la gente piensa.
Sí.
La Unión Europea está feita de muchas personas con distintas ideas diferentes. Y cuando pones a los académicos a decir qué proyectos es que financian o no, hai bastante autonomía, non te creas. No.
Outra cosa será despois como tomen o resultado, non? Da vosa pesquisa, que eso, se queres, entramos dentro de un pouquiño. Outra cosa que chama atención, por que o termo post-growth, post-crecemento, é máis doado de vender as institucións que o termo de crecemento?
Un pouco sí, non?
Sí.
Eu creo que nesas cosas hai que ser bastante tácticos. Una cosa es decir que hay que ir más a lo indicador de PIB,
sí.
Que todo el mundo sabe que incluso economistas más mainstream, ¿no? Más convencionales. Otra cosa es decir que nuestro sistema económico remató y que hay que revolucionar todo. Eso es bastante medio, ¿no?
Me parece que esa palabra, ¿no? Post-crecemento, que se acepta más, porque yo recuerdo, hay unos años también, o verano Parlamento Europeo, un debate organizado por algunos parlamentarios, efectivamente utilizaban el mismo termo de post-crecemiento.
Claro,
¿no?
Porque no cabe duda de que por lo menos a gente del norte, del mundo, tenemos que reducir nuestro consumo y la producción, y hay mucha gente en la Unión Europea que ya habla abiertamente de eso. Pero o tema de crecer como palabra, que é unha palabra que, digamos, lembra o por lo menos un imaginario negativo, ¿no? De voltar un pouco atrás, disminuir o que xa temos, pode coincidir un pouco con o tema de austeridade, que a xente non lle gusta moito. ¿No?
Claro, pero tamén porque se redefine o a medida das élites, pero eso sería outro debate moi longo. Bueno, contanos, imos un pouco no aspecto humano e indo ao concreto. Que formades a equipa e que proxectos está despoñendo en andamento dentro desta investigación?
Ok, o meu grupo ten, aparte da investigación de post-crecemento, tamén temos un proxecto H2020 sobre alternativas máis xustas e responsables á formulación actual de economía circular, que para mí é outro conto de fadas do sistema para seguir medrando, ¿no? Y la gente que tenemos ahora son 4 investigadores postdoctorales, gente muy buena que viene de Cambridge, Oxford, Leeds, Manchester. Y luego tenemos 2 doctorandas y un doctorando. Y también tenemos un par de elementos de Uvigo. Y son estos los proyectos grandes que tenemos, ¿no? Prospera, hace crecer.
Sí, que no dijimos o nombre do proyecto, de Prospera.
Sí.
Que investigando, algo así como investigando, ¿no? As alternativas nunha era post-crecemento, algo así significa, ¿verdad?
Sí, o proxecto exactamente va de cal van a ser as formas de organización, se trata de formas de organización y formas de innovar fora do crecemento, do paradigma do crecemento infinito. Entonces, cales son as formas de organización donde va a ser máis posible o más probable que, digamos, un paradigma post-crescentista poda desenvolverse.
Es decir, na túa liña de investigación, ¿no? Unindo o tema da innovación e o tema das ciencias sociais, ¿no? De como se organiza a sociedade. Este proxecto vai durar, creo que nada menos que un lustro, ¿no?
5 anos, sí.
Ti crees que dentro de 5 anos ou 4, non sei se xa podemos descontar o primeiro, os feitos, es decir, tal como vai evoluindo, parece que se están acelerando bastantes aspectos do colapso, terán demostrado que o crecemento xa acabou? Quero decir, que igual para cando remates o proxecto, xa os propios feitos terán demostrado isto. Digo, xo, porque, por exemplo, un dato que nos lembramos desde que saiu publicado pola Axencia Internacional da Enerxía, que como sabes é un organismo da OCDE, non son ninguns raros, estaban advertindo ás sociedades máis avanzadas de que habería un declive na disponibilidade de petróleo para 2025, é dicir, xa para dentro de 4 anos, de entre o 20 e o 50%, dependendo de se os gobernos se fan cargo do investimento ou non, porque as petroleiras xa están desinvestindo porque non lle sae a conta o ruinoso último petróleo, ¿no? Entón, como sabemos que o petróleo é a principal fonte enerxética que move este crecemento, non parece moi viable que se estamos falando, aínda que sexa dun optimista descenso do 20%, que a economía poida seguir medrando. Ti non crees que xa para o 2025 a cousa xa será tan palpable que prácticamente a investigación consista simplemente en corroborar que efectivamente xa nos temos que empezar a organizar de outra maneira?
Vale, eu creo que o crecemento da Unión Europea xa acabou. A non ser que se ti miraches as taxas de crecemento despois da crise
de
2008, xa non hai crecemento. De que estamos falando? Estamos falando de algo que xa rematou fai 10 anos. As taxas de crecemento son moi baixas e aínda non recuperaron o que hemos perdido, que perdimos no ano 2008 e coa COVID aínda máis.
Aínda peor, claro, pero todos os días saen na televisión dicíndonos que sí, imos volver medrar, España vai medrar non sei canto, hai que medrar, é decir, que o dan como posible. Claro, pero eles dano como posible. E van seguir 5 anos dicindo que é algo posible e 5 anos demostrando a realidade que é imposible. Ti crees que serán capaces?
Que os salarios non medran, os postos de traballo máis ou menos se quedan estancados e, bueno, eu creo que é bastante evidente que non va haber o crecemento, por lo menos a taxas de crecementos que tivimos nos anos 90.
Non, claro, claro.
No. O tema do petróleo é outro tema. Ali non me meto porque non creo que non porque non creo que este xa importante, pero creo que o discurso dos límites físicos, dos recursos naturais, é un discurso que non funciona a nivel de comunicación pública. Esa é a miña idea. Eu sei que no mundo de crecemento hai distintas almas e non todos dirían o mesmo que eu. Pero o que temos que comunicar é que non precisamos máis para estar mellor. Iso a xente o entende moi ben. En cambio, se empezamos a falar dos límites dos recursos, o risco a nivel comunicativo é caer un poquinho na trampa da tecnocracia, ¿no? De que a tecnoloxía o pode resolver todo. Penso que incluso se tivermos recursos casi infinitos, ¿no? A felicidade das persoas non dependería dun consumo limitado. Non comparto a estrategia dos decrecentistas que usan este discurso para desmontar o discurso de crecemento. Creo que é unha estrategia un pouco torpe. Eu creo que deberíamos deixar de falar un pouco do tema dos recursos finitos e centrarnos un pouco o que a xente quere. A xente quere saber que, incluso en un mundo que non crece, pode ter amigos, ter acceso a un benestar, ter acceso a unha saúde pública de boa calidad, ter acceso a servicios, ter acceso a educación. E todas esas cosas son perfectamente posibles en unha época post-petróleo, post-crecemento. O que eu vi os últimos anos que moitos de nosotros e nosotras están fixados así con ese discurso dos límites dos recursos, que en inglés dicimos un pushback, que a gente non nos sigue.
Sí, eu non xo comentaba polo tema comunicativo, comentaba xo máis que nada pola constatación de que o escenario previsible é que efectivamente xa non esteamos a medrar. Non falaba para nada do tema comunicativo, que como ti dis, tería moito que falar. Pero bueno, volvendo un pouco ao tema da Unión Europea e dos países ricos e do que realmente necesitamos, ti non crees que seguimos cara a un escenario no que non se poida seguir crecendo como hasta agora, non imos empezar ou non estamos comezando xa a crecer os uns a costa dos outros? Quero dicir que agora xa non estamos nun xogo de suma cero, senón que estamos de suma incluso decrecente. Entón, parece que o que queira intentar crecer solamente vai poder facer a costa de quitarlos aos outros, a súa parte. Eso ten que ver moito co da transición xusta. Sí, bueno, claro. Sempre foi así, pero mentras medrou, digamos, toda esa metáfora de a marea que levanta todos os barcos, os grandes e os pequenos, pero que agora a marea vai empezar a baixar. Entón agora o que queira subir vai se ter que poñer a cabalo dos outros, por seguir un pouco a metáfora.
Aquí hai dúas cosas. A primeira é que o crecemento sempre, en todo caso, desde a época colonial ata agora, sempre se basea en unha explotación de unos en contra de outros. Uh-huh. Sempre. Non pode haber crecemento sen explotación de recursos naturais e traballo reproductivo das persoas. Eso é básico, digamos, tamén na teoría marxista. Era perfectamente uh-huh. claro fai dous séculos. Agora, que vai pasar agora, donde a posibilidade de explotación é máis complicado porque hai menos recursos, non teño a bola de cristal e un papel grande o van a xogar os países como China, Rusia, no futuro. O que veo un risco moi grande de polarización e de crispación social, debido a que os políticos van a intentar resolver os retos que temos diante con ferramentas completamente inadecuadas, e o risco é desencadenar medidas sempre máis restrictivas e autoritarias. Oxe, a obligación de vacinarse, eu estou vacinado, non son anti-vax.
Sí, pero que vamos, que ti estás vendo aí...
Pero mañá pode ser medidas de que din que poden consumir cosa, que pode, quen pode viaxar no avión ou non. Sí. Seguro hai países que aínda non alcanzaron o nivel de consumo suficiente para una vida digna. Eles terrán que medrar a nosa costa, por suposto.
Uh-huh. Entón, ti ves por aí que eso, o autoritarismo, non? Xa o estamos empezando a ver. E como tecnólogo que investiga a sociedade, ti tes criticado ese suposto carácter neutral do que falan algúns da tecnoloxía, non? E a asunción de que calquera tecnoloxía serve para calquera tipo de sociedade. Coido que mesmo poderíamos decir incluso das enerxías que dan lugar a esas tecnoloxías e as tecnoloxías que nos serven para obter as propias enerxías, non? E diversos autores, en España notablemente Antonio Turiel, pues teñen señalado que a enerxía renovable non é compatible cun sistema baseado na centralización do poder e na acumulación permanente como é o capitalismo. É dicir, están as nosas sociedades esquecendo entón a principal consecuencia da transición enerxética, porque nos din, imos a unha sociedade basada nas renovables, pero non nos din que no mesmo lote ven o final do capitalismo, non? Por lo que nos din estes científicos. Tú que opinas?
Vale, Turiel te razón. E o campo de lo que se chama STS Studies, o sea, estudios de sociedade e tecnoloxía, demostrados moi, moi claramente, de forma contundente, que a tecnoloxía, incluso a ciencia, non é neutral, sino hasta servicio do poder.
Uh-huh.
Entón, unha economía baseada no uso da enerxía renovable, que non sexa unha sociedade autoritaria, porque isto é perfectamente posible, mantener uh-huh. unha sociedade ao punto da criada, un exemplo claro. ¿No? Basado uh-huh. en enerxía renovable, pero un ecofascismo.
Sí, efectivamente.
Uh-huh. Se queremos compaxinar as dúas cosas, enerxía renovable e unha sociedade xusta, é moi probable que ese tipo de sociedade ten que adoptar sí ou sí formas distribuídas de producción energética. Uh-huh. Esto non é compatible ni siquiera con un Estado moderno de democracia representativa.
Uh-huh. ¿Y esto ídelo estudar vos no dentro do proxecto, este tipo de cuestións?
O que temos na cabeza é estudiar a relación entre escala, autoorganización e democracia nas empresas. con respecto ao tema de poscrecemento. Entón, eu estou convencido que o mundo poscrecemento é un mundo onde os traballadores e traballadores deciden que producir. Están alienados
e es
alienadas.
Que será máis unha sociedade cooperativista, non? Por exemplo, en lugar de funcionando con esquemas jerárquicos típicos do capitalismo, non?
Exactamente, sí.
E tita, antes mencionabas que tiñas pescudado na chamada economía circular, e bueno, xa nos deches un pouco unha opinión bastante contundente que creo que vai un pouco na liña de dos científicos aragoneses Antonio e Alicia Valero, dos que tamén temos falado neste programa, que din que ese concepto que é un mito, e que se temos en conta as leis da termodinámica, o único que cabe buscar é unha especie de economía en espiral, que iría descendendo porque cada vez a entropía nos iría quitando un pouco de capacidade en cada ciclo económico e teríamos que chegar a pues eso, desde logo a sería incompatible co crecemento, ¿no? Es decir, desde Euclides sábese que o radio dun círculo non non vai aumentando cada ano, e sen embargo, os nosos políticos falan tranquilamente de que seguimos medrando e de que a economía é circular. E digo, pois, a min eso non me encaixa coa xeografía, coa xeometría.
A economía circular é outro mito capitalista. Sen embargo, eu prefiro o símbolo celta da dobre espiral, que tamén é o logo de Prospera, do proxecto. É unha espiral descendente. O espiral descendente a mí me parece como un descenso no abismo, ¿no? Descenso no maelstrom, como dice Poe, sí. ¿No? O escritor. A dobre espiral celta simboliza o ciclo da vida, ¿no? Nacer, crecer, morrer, volver a nacer. Entón, a circularidade, en ese sentido, a circularidade, a ciclicidade da vida, máis que unha espiral descendente hacia a morte, ¿no? A morte entrópica, o ese determinismo físico. Eu non estou completamente de acordo en isto. Eu creo que temos sempre que imaginar simboloxía positiva, pero por suposto a economía é aberta, non pode ser circular, non pode ser, non se pode pechar. Entonces, é outro mito a economía circular para decir non importan os límites, agora vamos a pechar o ciclo de economía e podemos crecer por dentro, ¿no? Como dicen el MacArthur Foundation, que é uno dos grandes financiadores do proxecto de economía circular na Unión Europea. Ese es un mito.
Eu o que teño comentado algunha vez é que en todo caso a única economía que podría ser circular sería unha economía agroecolóxica que imitase a natureza, é dicir, porque o que é industrial non pode ser circular por definición. Entón, ti pensas que a búsqueda desa economía circular realista debería implicar unha volta ao sector agrogandeiro como principal sector económico? Esta pregunta xa sabes que é moi importante nun país como Galicia, non? Que se industrializou tardíamente e que parece que agora nos esquecemos totalmente que vivimos durante séculos e milenios do agro.
Sí, aquí hai un problema epistemolóxico, digo. Eu penso que nosotros somos parte da naturaleza. Entón, falar do sistema industrial como algo que non é natural, para mí non é correcto. Todo o que facemos como seres humanos é totalmente natural. Somos partes da natureza e non hai nada innatural no que facemos. Eu non son partidario de voltar ao pasado, para nada. Estou perfectamente convencido que pode funcionar unha sociedade poscrecentista que produce innovación, tecnoloxía, benestar, cuidando as persoas e os seres non humanos. Agora, hai que pensar que tecnoloxía e que innovación, ¿no? No va lo mismo, todo lo mismo. ¿Quién imagina y quién gobierna a tecnología? Creo que sería muy, muy ingenuo pensar en el mundo agroecológico, que un mundo agroecológico sería automáticamente más justo y sostenible, ¿no? A Galicia preindustrial era un mundo agroecológico, como tú dices, pero también muy desigual e injusto. Es un sueño con un mundo donde la comida será ecológica, pero también donde puedo jugar a Minecraft con mis hijos. Eu creo que é un pouco unha debilidade moi grande do discurso de crescentista, non? Moitas veces a xente nos percibe como unha volta ao pasado, non é así, non é así. Galicia ten unha vocación agrogandeira, está moi ben, e que pode ser un punto de partida para seguir, digamos, incrementando o bienestar das persoas, pero renunciar e pensar que podemos vivir en un mundo sin tecnología y sin industria, bueno, no estoy de acuerdo, ni son partidarios de eso.
Bueno, son dos cosas bastante diferentes. En tecnología e en industria son bastante diferentes. A industria ten 200 anos, a tecnología é mesmo prehumana. Pero bueno, eso sería outro debate moi longo tamén. Ti, claro, falásnos do tema da innovación. Non nos queda moito tempo para rematar o programa, pero gustaríame saber a túa opinión sobre un comentario dun activista, dun pensador galego, moi interesante, un rapaz moi novo, que se chama Carlos Calvo Varela, e que ten dito que a tecnoloxía máis avanzada que existe é o apoio mutuo. Eso a mí non me parece precisamente innovador, porque está na base da nosa existencia como especie, non? Que somos un simio radicalmente social. Máis que innovar, ti non pensas que non precisaremos recuperar realmente o que nos fai humanos, voltar a casa, como decimos algúns?
No estoy completamente de acuerdo. Entiendo lo que dices, pero creo que hay una gran confusión sobre lo que es el tema de innovación y lo que no es el tema de innovación. Si estoy enfermo, preciso apoyo mutuo, pero también preciso máquinas y medicinas. ¿Quién falla esas máquinas y medicinas? Repito, no podemos prescindir de la tecnología.
No, claro, pero no toda tecnología es innovadora. Quer dizer, unha máquina pode ser unha máquina con séculos de eficacia e funcionamento. Non ten por que ser innovadora. Pode ser eficaz sen ser innovadora.
Temos que pensar outra maneira de ver a industria. Non rechazar a industria ou voltar ao pasado. Non podemos voltar ao pasado.
Xa, pero tamén a industria hai que recoñecer que naceu na revolución industrial cos combustibles fósiles, non? E despois dos combustibles fósiles, que nos fai pensar que podemos ter industria baseada nas enerxías renovables?
Un discurso muy longo.
Sí, sobre todo porque estamos rematando el programa.
Se van a acabar muy pronto, no estoy completamente de acuerdo con eso. Y pienso que puede haber alta tecnología sin combustible fósil. Yo no pertenezco a este mundo de determinismo energético, un poco como Antonio Turiel, ¿no?
Ya.
Valoro muchísimo su trabajo, pero yo creo que tengo muchos límites conceptuales.
Sí.
Yo creo que sí podemos tener una industria, una tecnología avanzada, más a lo do petróleo, creo.
Muy bien. Mario, sinto, pero nuestro tiempo de programa está a rematar. Tenemos que dejarlo por lo de agora aquí como proyecto. Ya comentamos que va para longo. Esperamos contar contigo, con algunos de tus compañeros en vinderas emisiones,
claro,
para que nos vaya descontando vosos progresos y sigamos debatiendo sobre estos temas tan interesantes. Así que,
perfecto,
nada, moita sorte co proxecto e moitísimas grazas por nos explicar todo isto hoxe.
Grazas a ti.
Grazas, chao.
Ata logo, chao.
Ben, rematamos xa o noso programa presentando o tema musical escollido polo noso convidado desta semana. A canción é Volar, interpretada polo cantautor malagueño El Canca e a tamén cantautora de Albacete, neste caso Rozalén. O tema estaba incluído no disco de 2014 del Canca titulado El día de la suerte de Juan Gómez. Deixamos vos escoitando e despedímonos lembrando, unha vez máis, que podedes comunicar con nos con o correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os últimos programas en amesradio.gal e outros máis antigos no noso blog amespospetroleo.wordpress.com. Escoitámonos a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo
que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar.
No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar.
Lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo.
Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar.
Volar,
volar, lo que se dice volar.